қыстық. Мұнартады сағымы нөпір алап, бесігіне асылып отырана, алабызау құйрығын шаншып алып айдалаға безеді оқыралап. Мен өскемін ат теуіп, түйе қарпып, бәрінен де даланы сүйем артық, жылқылары тұратын біреуінің мойнына біреу иек артып. Жүрсем дөзім паркте жасыл бақта, жыр жазамын шөпшінің қосын мақтап, шаңқай түсте жатады бала тайлақ, ыстық құмға өтектей төсін қақтап. Осы дала қазақтың қимайтыны, әулиесі басыйып сыйлайтыны, босағада жатады бөрі басар, кеуіп кеткен аузына сыймай тілі. Сағым теңіз көлгемес соған түстік, шомылар ма сағымға балам дөстіп. Бәрі дыстық, күн дыстық, дала дыстық, ал қазақтың құшағы одан дыстық.